Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, καλό σας βρήκαμε. Είναι Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 10 και μόλις ξεκινάει η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Σκεφτόμουν πριν μπω στο στούντιο ότι η διεθνής επικαιρότητα των ημερών μοιάζει με έναν καθρέφτη γεμάτο αντιφάσεις, όπου η πολιτική, η επιστήμη αλλά και η ιστορία συναντώνται με τρόπους που δοκιμάζουν την αντοχή μας στην κριτική σκέψη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η συζήτηση για τους εμβολιασμούς των παιδιών και τη σχέση τους με τον αυτισμό, βεβαίως πυροδοτημένη αυτή η συζήτηση από τις δηλώσεις του Τραμπ, ξαναφέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που η επιστημονική κοινότητα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των mRNA εμβολίων και του αυτισμού. Ωστόσο, όταν η πολιτική, τα λέγαμε και χθες, ακουμπάει, αγγίζει με τέτοιο τρόπο την υγεία, η παραπληροφόρηση βρίσκει πρόσφορο έδαφος και οι οικογένειες των παιδιών με αυτισμό βιώνουν τεράστια πίεση. Απ' τη μία έχουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας και από την άλλη έχουν αυτό το βάρος των μύθων και της παραπληροφόρησης. Την ίδια ώρα ο ίδιος Τραμπ σε μια θεαματική μεταστροφή δηλώνει στήριξη στην Ουκρανία, μιλώντας για νίκη και ανάκτηση εδαφών, μέχρι και ο Ζελένσκι ευνηδιάστηκε. Από την άλλη βέβαια του έδωσε και μια ελπίδα όλο αυτό, βλέπει ίσως μια χαραμάδα για ειρήνη. Εδώ αναδεικνύεται η ρευστότητα της διεθνούς πολιτικής από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέσεις αλλάζουν, σύμμαχοι αλλάζουν, αντίπαλοι αλλάζουν, αναπροσαρμόζονται επιχειρήματα με βάση τα όποια συμφέροντα. Πάνω σε αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτή την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια, η σημερινή ειδησιογραφία μοιάζει και σαν η ιστορία να μας χτυπά ξανά την πόρτα. Η είδηση μας έρχεται από τη Δανία. Η Δανία, ύστερα από δεκαετίες σιωπής, ζητά επίσημα συγγνώμη, η Πρωθυπουργός εννοείται της Δανίας, για μια σκοτεινή εποχή, εκστρατεία, δεν ξέρω πώς να το πω, αναγκαστικής αντισύλληψης που επέβαλε σε χιλιάδες γρυλανδές γυναίκες. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία σκοτεινή σελίδα που θυμίζει πως οι πιο σκληρές αδικίες συχνά γίνονται στο όνομα της πρόοδου. Τώρα, τι τα συνδέει όλα αυτά, γιατί αποφάσισα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή «Η ανθρώπινη διάσταση» πίσω από τις μεγάλες αποφάσεις. Είτε μιλάμε για την υγεία των παιδιών, είτε μιλάμε για τον πόλεμο και την ειρήνη, είτε για δικαιώματα των γυναικών, στο κέντρο βρίσκεται πάντα η ίδια αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν είναι εργαλεία, ούτε πειραματόζωα, ούτε πιόνια σε μια σκακέρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι εκπομπή σε διάδραση, όπως σας είπα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Θυμίζω το Viber, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Μας αναζητάτε και μας βρίσκετε Earth News Radio. Keep it warm in the ocean, love to say. Λοιπόν, για πάμε τώρα να φωτίσουμε αυτό το θέμα με αφορμή όσα σας έλεγα και στον πρόλογο, να φωτίσουμε αυτά τα ζητήματα, τα δύο ζητήματα τα συγκεκριμένα που έχουν προκαλέσει θόρυβο όχι μόνο στην Αμερική αλλά και διεθνώς. Από τη μία η δηλώση του Τραμπ που συνδέουν παρακεταμόλη την εγκυμοσύνη με αυτισμό, κάτι που εντάξει αυτό εννοείται έτσι, έχει ήδη αμφισβητηθεί από την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από την άλλη υπάρχει και το θέμα των αλλαγών στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ για τα παιδιά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Καμπάκο, είναι διευθυντής ειδικής θεραπευτικής μονάδας αυτισμού στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού, παιδοψυχίατρος. Χαίρετε κύριε Καμπάκο.
Ναι, καλησπέρα και σε εσάς, ακροατές σας.
Καταρχάς θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το πώς εσείς ακούσατε αυτές τις δηλώσεις για παρακεταμόλη, για αυτισμό, για εμβολιασμό, για αλλαγή.
Αυτό που ακούω εγώ είναι ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που συσχετίζουν την παρακεταμόλη με τον αυτισμό και δεν την αποδεικνύουν, όμως τη συσχετίζουν. Να πω όμως ότι υπάρχουν εκατοντάδες, θα έλεγα, μελέτες που συσχετίζουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, φάρμακα κλπ. Δηλαδή υπάρχουν πολλά φάρμακα που συσχετίζονται με τον αυτισμό και υπάρχει μελέτη έως και που η νικοτίνη, το κάπνισμα δηλαδή, συσχετίζεται και με τη ΔΕΠΗ και με τον αυτισμό. Αλλά το γεγονός ότι κάτι συσχετίζεται δεν σημαίνει ότι...
Ότι αποδεικνύεται και είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά.
Ότι η σχέση είναι αιτιώδης. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι μία ίωση της μητέρας είναι πιο πιθανό να ενοχοποιείται. Δηλαδή, okay, κάνεις μια μελέτη. Μια μητέρα κάνει ίωση λοιπόν και παίρνει παρακεταμόλη. Παράδειγμα, γιατί ανεβάζει πυρετό.
Ναι.
Σωστά.
Ναι.
Ωραία. Γιατί να μην φταίει η ίωση και να φταίει η παρακεταμόλη.
Άρα δεν μπορούμε να εντοπίσουμε.
Υπάρχει μια συσχέτιση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό δεν είναι λάθος. Δηλαδή, σαφώς θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, να παίρνουμε τις δυνατόν χαμηλότερες δόσεις και μόνο όταν είναι απαραίτητο ένα φάρμακο και να μην χρησιμοποιούμε, να μην γίνεται μεγάλη χρήση και κατάχρηση είτε είναι αυτά φάρμακα, είτε είναι εμβόλια, είτε οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η απλοϊκή σκέψη δηλαδή, που εξέφρασε ο Τραμπ, ας πούμε, άρα η παρακεταμόλη προκαλεί αυτισμό, ότι τέλος, ας πούμε, δεν μπορείς να το πεις έτσι. Όμως η αλήθεια είναι ότι συσχετίζει. Υπάρχουν μελέτες που τη συσχετίζουν. Αλλά ξαναλέω, η συσχέτιση δεν είναι υποχρεωτικά αιτιώδης. Η συσχέτιση είναι ότι μετρήσαμε χιλιάδες παιδιά προφανώς, των οποίων οι μητέρες πέραν παρακεταμόλη και άλλες τόσες που δεν μπαίναν, να το πούμε έτσι, ή γίναν μεταναλύσεις και βγάζουν μια συσχέτιση. Αλλά η συσχέτιση δεν μπορείς να πεις ότι είναι αιτιώδης.
Ναι, διότι. Μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη ξέρει ότι πρέπει να αποφεύγει τα φάρμακα. Αν χρειαστεί, λοιπόν, θα πάρει λίγο παρακεταμόλη. Έτσι, ένα ασφαλές φάρμακο εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με όλες αυτές τις δηλώσεις που δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση και η ιατριακή σχέση επί της ουσίας δεν τεκμηριώνεται, όπως λέτε και εσείς, δεν είναι επίφοβο όλη αυτή η παραπληροφόρηση, για παράδειγμα. Τι μπορεί να δημιουργήσει?
Αν θέλουμε να πάμε στην... Συμφωνώ. Προφανώς ακούγοντας όλα αυτά, μια μητέρα θα το σκεφτεί πάρα πολύ να πάρει παρακεταμόλη. Αν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτές τις δηλώσεις που έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα πια, οικονομικά, εταιρείες, φαρμακευτικές κλπ, είναι κάτι που δεν έχει νόημα, δεν μπορώ να επισέλθω γιατί δεν έχω την πληροφορία. Αλλά το μυαλό σου πάει και εκεί. Όμως το μυαλό σου πάει και όλα στο γεγονός ότι ο Τραμπ έτσι κι αλλιώς μιλάει πάντα με έναν τρόπο απόλυτο και σχετικά απλοϊκό.
Ναι, δηλαδή... αλλά εσείς τώρα έρχεστε καθημερινά σε επαφή με οικογένειες, με γονείς που έχουν παιδιά.
Εγώ λοιπόν θα σας απαντήσω διαφορετικά. Ξέροντας ότι μερικά φάρματα συσχετίζονται με τον αυτισμό, συσχετίζονται, δεν αποδεικνύονται, θα προτείνω στη μητέρα να μην κάνει χρήση ενός φαρμάκου που υπάρχει μια υπόνοια ότι θα μπορούσε και με έναν τρόπο να ενοχοποιείται.
Αυτό δηλαδή ασχέτως από τις πολιτικές δηλώσεις που έγιναν.
Αυτό ασχέτως, βεβαίως, βεβαίως ασχέτως.
Έτσι και αλλιώς, ας πούμε, μέχρι τώρα, βεβαίως. Από τη στιγμή που εσείς δείτε μια συσχέτιση τέτοια σε μια μελέτη, θα προτείνεται στην γυναίκα, ας πούμε, να μην χρησιμοποιεί παρακεταμόλ στην εγκυμοσύνη.
Εκτός και αν πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ απαραίτητο και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διαφορετικά, αν έχω εναλλακτική, γιατί να χρησιμοποιήσω κάποιο σκεύασμα για το οποίο υπάρχει υπόνοια ότι αυτό θα μπορούσε, με έναν τρόπο αν θέλετε, δεν είναι τόσο απλό, ότι θα μπορούσε να... Αυτό που πιστεύουμε αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, είναι ότι έτσι κι αλλιώς ο αυτισμός φαίνεται να έχει πολλαπλές αιτιολογίες. Φαίνεται ότι είναι πολύ σύνθετο και πολύ παραγωγικό και αυτό που επικρατεί είναι ότι υπάρχει μια γενετική ευαλωτότητα, γονιδιακή σκεφτείτε το, και ένας περιβαλλοντικός παράγοντας που πιθανόν λειτουργεί σαν πυροκροτητής. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η σκέψη τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγάλη έρευνα σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργούν ως πυροκροτητές. Ένας από αυτούς τους παράγοντες λοιπόν είναι διάφορα φάρμακα όπως και παρακεταμόλη, είναι η νικοτίνη, είναι το εάν, τι να σου πω τώρα, έχουν γίνει έρευνες για τα πάντα, για το αν υπάρχει ακτινοβολία στο δωμάτιο της εγκυμονούσας, ας το πούμε έτσι. Είναι τα πάντα, είναι τοξικό περιβάλλον, είναι διατροφικό, είναι τα πάντα.
Σε ό,τι αφορά το άλλο κομμάτι των εμβολιασμών που όλο το τελευταίο διάστημα, τα νέα που έρχονται από την Αμερική, πάνε προς μια κατεύθυνση σε ό,τι αφορά αλλαγές στο πλαίσιο των εμβολιασμών των παιδιών, κυρίως γιατί τα έχουμε ακούσει αυτά και από τον Υπουργό Υγείας και τον Κένεντι και από τον Τραμπ, κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει τη συσχέτισή τους, ειδικά του mRNA, με τον αυτισμό. Αυτό που κάτι που επίσης, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι υπάρχει αυτό.
Ναι, θα συμφωνήσω ότι όμως απ' την άλλη το να πραγματικά εμβολιάζουμε με πενταπλά και δεκαπλά εμβόλια και τελικά ένα πολύ μικρό βρέφος να δέχεται μια επίθεση με εμβόλια δεν είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία. Αυτό νομίζω.
Δηλαδή, συμφωνείτε σε αυτό το διαχωρισμό που πάει τώρα να κάνει ο αρμόδιος φορέας, να διαχωρίσει, να σπάσει το εμβόλιο?
Ξαναλέω, αυτό που δεν γνωρίζω είναι και δεν θα μπορούσα να έχω πληροφορίες σε σχέση τι γίνεται εκεί με τις εταιρείες και τους ανταγωνισμούς κλπ. Αυτό είναι μια ιστορία στην οποία δεν μπορώ να επιστρέψω.
Ναι, εκεί όμως αυτή η πολιτική δεν μπορεί να μπερδέψει και την ιατρική πραγματικότητα. Το κυρίαρχο ποιο είδεν εδώ, δεν είναι να μην χαθεί και η εμπιστοσύνη?
Η ιατρική όμως σημαντικό. Δεν ξέρω, εγώ ποτέ δεν είχα εμπιστοσύνη σε όλο αυτό που γίνεται με τα εμβόλια. Θέλω να πω ότι αυτό το απέδειξε και το εμβόλιο του κορονοϊού. Τελικά φαίνεται ότι είχε σε πολλαπλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους δημιούργησε με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και δημιουργεί ακόμα. Ναι. Και αγκίτιδες και πάρα πολλά πράγματα. Έτσι.
Δεν υπάρχουν όμως αποδείξεις για αυτή την αιτιακή σχέση.
Νομίζω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στις εντατικές και βλέπουν νέους ανθρώπους με διάφορα προβλήματα θεωρούν ότι χωρίς να υπάρχει. Δεν μπορείς να τα... Είναι μερικά πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αποδείξεις. Όμως φαίνεται, αν μη τι άλλο, ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό και ο ίδιος ο κορονοϊός βέβαια, δημιούργησαν πολλαπλά προβλήματα.
Καλύτερα να στεκόμαστε σε αυτό που μπορούμε επιστημονικά να πούμε ότι είναι τεκμηριωμένο. Από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε ή τέλος πάντων που πιθανολογούμε ή που φαίνεται να.
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά η ασφάλεια των εμβολίων δεν είναι τεκμηριωμένη.
Μάλιστα. Κύριε Καμπάκο,
ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και αφιερώσατε αυτά τα λεπτά για εμάς. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Καμπάκος λοιπόν ήταν αυτός που ακούσατε και συνομιλούσαμε μαζί του, ο διευθυντής της ειδικής θεραπευτικής μονάδας αυτισμού στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαίας Κυριακού.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, θέλω εδώ να πω κάτι, γιατί έχω λάβει και πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή τα όσα υποστήριζε, η γνώμη του ήταν του κυρίου Καμπάκου νωρίτερα. Θέλω να πάρω θέση, πραγματικά προσπάθησα και μέσα στη συζήτηση, αλήθεια είναι, αλλά όταν μιλάμε για παιδιά, για εγγύους, για ευάλωτες ομάδες, για αρρώστους, η μόνη πηξίδα πρέπει να είναι η επιστήμη. Όχι κραυγές, όχι τα συνθήματα, όχι ο φόβος, όχι οι απερίσκεπτες δηλώσεις που αμφισβητούν και εννοείται όχι στην πολιτικοποίηση της υγείας. Αυτό που χρειάζεται είναι σοβαρότητα, αυτό που χρειάζεται είναι και σεβασμός κυρίως στην ιατρική γνώση. Αυτή την ιατρική γνώση όμως που βασίζεται σε αποδείξεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι εδώ, η Βούλα Κολυσοπούλου είναι εδώ, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος. Να δούμε τι γίνεται σήμερα με τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο πρόεδρος, πάντως, εκτός από τις γνώσεις που έχει και για τα φάρμακα, έχει σταματήσει 7 πολέμους, όπως είπε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως, εγώ βλέπω εδώ στις αγορές να προβληματίζονται για τη γεωπολιτική κατάσταση, γιατί δεν επιλύθηκαν τουλάχιστον 2 μεγάλες πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτό στη Γάζα και αυτό στην Ουκρανία. Συγκεντρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες και είναι ακόμα δηλαδή στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, πολλοί ηγέτες, σχεδόν όλοι οι ηγέτες του κόσμου, να συζητήσουν τα παγκόσμια ζητήματα και κυρίως αυτά που των πολέμων. Δεν είδαμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρεψε τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αγοράζουν ρωσική ενέργεια, γιατί έτσι χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, όπως είπε.
Ναι, είδαμε μια στροφή του, τέλος πάντων, του Τραμπ σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Κάθε εβδομάδα στρίβει, κάνει στροφές. Κάνει στροφές, έχει στροφές πολλές ο δρόμος που ακολουθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό και αυτή η ελιγμή, ας το πούμε έτσι, στο δρόμο που έχει χαράξει από την επανεκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε απ' την άλλη να αναγνωριστεί και το κράτος της Παλαιστίνης αλλά και το κράτος του Ισραήλ. Και σε οικονομικό επίπεδο όμως όλα αυτά πώς απεικονίζονται με μια πτώση έκπληξη της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα τα στοιχεία από το γνωστό Οικονομικό Ινστιτούτο AIFO για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία, που έδειξαν ότι υποχώρησε. Επιδονώθηκαν οι προσδοκίες των επιχειρηματιών στη Γερμανία για το Σεπτέμβριο, ενώ οι αναλυτές περίμεναν ότι θα αυξηθούν. Θα έχουν άνοδο δηλαδή οι προσδοκίες τους. Αυτό έχει επιβαρύνει κάπως την εικόνα. Είναι ήπιες πάντως οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές σήμερα. Αξιολογούν τα δεδομένα περισσότερο για να δουν τι ακριβώς κινήσεις θα κάνουν. Από την πορεία του χρυσού πάντως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένταση στις αγορές, διότι ναι, σήμερα έχει μία μικρή κάμψη Η τιμή του χρυσού παραμένει όμως πάνω από τα 3.800 δολάρια. 3.805 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή αναγκαία ο χρυσός. Και πάνω από τα 44 δολάρια το ασήμιτο άλλο πολύτιμο μέταλλο. Έχουμε μια νέα ανωδική κίνηση πάνω από 1% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να είναι στα 64 δολάρια το βαρέλι και στα 68 πήγε το Brent, επειδή είχαμε πτώση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό αποτελεί μια ένδειξη της προσφοράς πετρελαίου. Και επομένως όταν περιορίζεται κάπως η προσφορά και οι προμήθειες μειώνονται, ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ανωδική κίνηση που δεν έχει ξεφύγει όμως από το γνωστό εύρος των 60 με 70 δολάρια ένα βαρέλι.
Α, πάλι όπως καλά.
Όχι, δεν έχει ξεφύγει. Προς τα πάνω, γιατί θα το δούμε αμέσως στα πρατήρια καυσίμων, αυτό είναι το ανησυχητικό. Αμέσως την επόμενη μέρα θα το δούμε κιόλας. Στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο ισχυροποιείται σήμερα και με το ευρώ και με τα άλλα δύο βασικά νομίσματα, γεν και στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο αυτή τη στιγμή είναι στα 1,1753, ενώ το δολάριο με το γεν ανέβηκε στα 148,50, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3464 δολάρια. Και στις χρηματιστηριακές αγορές, είπαμε, έχουμε ήπιες μεταβολές, οριακή πτώση 0,09% στη Φραγκφούρτη, απώλειες 0,64% στο Παρίσι, μικρή πτώση στις υπόλοιπες χρηματιστηριακές αγορές, στο Λονδίνο χαμηλότερα 0,18%, 0,10% της Μαδρίτης, 0,27% χαμηλότερα το Μιλάνο και 0,12% μικρή πτώση και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές που έχουμε σήμερα.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Και εσύ, γεια. Πάμε λίγο μέχρι τη Δανία τώρα για μια είδηση που είναι ιστορική, ενέχει μια ιστορική στιγμή αυτοκριτικής. Η Πρωθυπουργός της Δανίας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει επίσημη συγγνώμη από τις Γρυλανδές γυναίκες που υπήρξαν θύματα μιας κρατικής εκστρατείας αναγκαστικής αντισύλληψης από τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι και το 1992, παρακαλώ. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής τοποθετήθηκαν ενδομήτρια σπιράλ σε χιλιάδες γυναίκες. Αυτό συνέβαινε από τη δεκαετία του 60. Σε γυναίκες, σε κορίτσια, περίπου 4.500 γυναίκες, δηλαδή σχεδόν το ίμιση του γυναικείου πληθυσμού αναπαραγωγικής ηλικίας επηρεάστηκαν από αυτή την πρακτική. Ορισμένες από αυτές παρεμβάσεις έγιναν και σε παιδιά, σε κορίτσια 12 ετών ή και μικρότερα, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει. Πολλές φορές, μάλλον τις περισσότερες φορές, οι γυναίκες δεν έδιναν ούτε τη συγκατάθεσή τους, δεν γνώριζαν για την επέμβαση αυτή που θα έκαναν, δεν γνώριζαν τι επρόκειτο να γίνει και υπήρχαν και σοβαρές συνέπειες. Θάνατοι, πόνοι, λοιμώξεις, προβλήματα εννοείται, γονιμότητας. Η τελετή που θα δοθεί αυτή η συγγνώμη πραγματικά είναι ιστορικής σημασίας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα σε εξέλιξη. Τα πρώτα πορίσματα έχουν ήδη δημοσιευθεί και από αυτά τα πορίσματα σας λέω αυτά τα πολύ λίγα που μπορώ να αναφέρω στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Τα τελικά πορίσματα αναμένονται το 2026. Μιλάμε για μια σκοτεινή σελίδα πραγματικά, όπου το κράτος τι έκανε, στέρισε από χιλιάδες γυναίκες στη Γρυλανδία το δικαίωμα να ορίσουν το σώμα, τη ζωή τους, με πρόσχημα τότε το δημογραφικό, δηλαδή τον έλεγχο των γεννήσεων. Η αντιμετώπιση των Γρυλανδών από τη δεκαετία του 60 μέχρι και το 90-92 αντιμετωπίστηκαν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Υπήρχε ένα αποικιοκρατικό πνεύμα που κράτησε μέχρι και πριν, ας πούμε, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό, όταν κάποιος στέκεται, διαβάζει λίγα παραπάνω πράγματα για να δει επί της ουσίας τι κρύβεται πίσω από μία είδηση που αναφέρεται σε μία συγγνώμη που θα δοθεί από μία πρωθυπουργό, την πρωθυπουργό της Δανίας. Όταν λοιπόν στέκεσαι, το κοιτάς λίγο πιο προσεκτικά, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μία σκοτεινή περίοδο και ένα βαθιά συγκλονιστικό θέμα, και αυτή η δημόσια συγγνώμη στις γυναίκες που έπεσαν θύματα αυτής της αναγκαστικής αντισύλληψης ανοίγει έναν δρόμο αναγνώρισης αλλά και πολύ μεγάλης ευθύνης.
Sweet harmony, let's come together.
Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, θα πάμε μέχρι την Ιταλία. Γιατί εχθές στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση που δίνει τη δυνατότητα σε σκύλους μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, δηλαδή άνω των 10 κιλών, να ταξιδέψουν στην καμπίνα μαζί με τους ιδιοκτήτες του. Να θυμίσω ότι τα κατοικίδια έχουν αυστηρούς περιορισμούς, ειδικά για το βάρος. Οι περισσότερες εταιρείες ανάγκασαν κυρίως τα μεγαλύτερα σκυλιά να μεταφέρονται στο χώρο αποσκευών. Είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν που δεν ξέρω αν θα αλλάξει τα δεδομένα στις αερομεταφορές. Πάντως η Ιταλία το προσπάθησε, δηλαδή πραγματοποίησε αυτή την πρώτη πτήση. Είναι μια απόφαση που θα ανοίξει νέους δρόμους για τη σχέση ανθρώπου και ζώου συνοδοιπόρου, θα το δούμε. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Άννα Τοσούνογλου. Είναι η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλά, καλά μου έκανε. Η αλήθεια είναι έτσι ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η είδηση. Και ήθελα από εσάς ένα πρώτο σχόλιο, αν μη τι άλλο.
Για μας είναι ένα πολύ θετικό βήμα αυτό που έγινε. Αυτή, μάλιστα, η πρώτη δοκιμαστική πτήση που πέταξε από Μιλάνο, Ρώμη, με δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, άνω των 10 κιλών δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες πτήσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε πλέον και οι Έλληνες, πάρα πολλοί Έλληνες έχουν τουλάχιστον από ένα κατοικίδιο, σκυλάκι, και στις μετακινήσεις τους θέλουν να το έχουν μαζί τους.
Μέχρι σήμερα τα κατοικίδια, κυρίως αυτά που λέμε των άνω των 10 κιλών, ήταν υποχρεωμένα να ταξιδεύουν και τώρα ακόμα βέβαια. Στον χώρο αποσκευών, στις περισσότερες εταιρείες.
Μέσα στις αποσκευές, σε κλουβί, ειδικό κλουβί δηλαδή, κλειστό, καλά σφραγισμένο, μέσα στις αποσκευές. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ευχάριστο για έναν κηδεμόνα, ο οποίος έχει το ζώο του μέσα στο σπίτι, το έχει σαν μέλος της οικογένειας. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη με την Ιταλία είναι πάρα πολύ θετική και ευχόμαστε να έρθει και σε εμάς κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
Από την άλλη όμως, αυτή η απόφαση δεν εγείρει και με ζητήματα οργάνωσης, για παράδειγμα, συνύπαρξης και με τους υπόλοιπους επιβάτες, σκέφτομαι.
Από ό,τι καταλαβαίνω για την δοκιμαστική αυτή πτήση της Italian Airways, αυτό που συνέβη είναι ότι μπήκανε δύο ζώα άνω των 11 κιλών και όσο έως 25 κιλών, να διευκρινίσουμε. Δηλαδή 10 με 25 κιλά μπορούν να μπουν στην Italian Airways.
Και εκεί, ο σκύλος εκεί, ας πούμε, πώς ήταν? Ήταν σε κλουβί, σε κάθισμα?
Όχι, όχι, δεν ήταν σε κλουβί, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ένα τόσο μεγάλο ζώο να μπει σε κλουβί μέσα στην καμπίνα. Το ένα ζώο παρέμεινε στην business θέση και το άλλο στην οικονομική θέση. Δίπλα στο παράθυρο, με ένα χαλάκι κάτω στο πάτωμα και με λουράκι δεμένο και το κράτηγε ο ιδιοκτήτης του.
Και βέβαια σε αυτή την πτήση επέβαιναν και ο Ιταλός υπουργός μεταφορών. Το λέω για να δώσουμε και μια παραπάνω βαρύτητα, ότι ναι, μεν ήταν μια πρωτοβουλία αυτή της αεροπορικής εταιρείας, όμως μια πρωτοβουλία που στηρίζεται και από την Ιταλική κυβέρνηση. Μέχρι τώρα υπήρχαν κάποιοι βασικοί λόγοι που δεν είχε προχωρήσει κάτι αντίστοιχο έτσι από τις αεροπορικές?
Εννοείται στην Ιταλία ή γενικά?
Όχι, γενικά.
Γενικά όλα τα πράγματα εξελίσσονται σταδιακά, όπως καταλαβαίνετε. Όσο αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλέον κατοικίδια, τόσο θα αυξάνονται και οι ανάγκες για τη μεταφορά τους μαζί με τους κηδεμόνες τους. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό το πρώτο βήμα της Ιταλίας. Μάλιστα είδαμε και φωτογραφίες, τα ζώα δεν κάθονται όπου να είναι, κάθονται σε συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες έχουν λίγο παραπάνω χώρο. Και εννοείται ότι θα υπάρχει κάποιο πλαφόν στον αριθμό των ζώων που θα μπορούν να ταξιδεύουν σε κάθε πτήση.
Για κάτι τέτοιο άραγε χρειάζεται εκπαίδευση των ζώων που θα ταξιδεύουν? Δηλαδή μπορεί να διασφαλιστεί με κάποιο τρόπο ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα ενδεχομένως με άλλους επιβάτες? Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να τηρούνται?
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Στο εξωτερικό, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, όλα τα ζώα είναι εκπαιδευμένα. Δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, που ο καθένας παίρνει ένα ζώο, δεν το εκπαιδεύει, το έχει όπως να είναι. Και αυτό το ζώο δεν είναι κοινωνικοποιημένο. Δεν μπορεί να μπει εύκολα μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο ή σε ένα κλειστό μέσο μεταφοράς όπως είναι ένα αεροπλάνο. Όμως τα εκπαιδευμένα ζώα έχουν εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν την ηρεμία τους και να αλληλεπιδρούν με τον κηδεμόνα τους, ώστε αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να παρέμβει ο κηδεμόνας να χαλαρώσει το ζώο. Αλλά συνήθως αυτά τα ζώα που είναι συνέχεια με τον κηδεμόνα τους είναι πάρα πολύ ήρεμα.
Άρα εδώ σε εμάς στην Ελλάδα πρέπει να το ξεκινήσουμε από αλλού, έτσι, να ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση και από εκεί και πέρα να περιμένουμε να έρθει κάτι τέτοιο ως πρωτοβουλία, ως νέα πολιτική των αεροπορικών εταιριών.
Θεωρώ ότι κάθε κηδεμόνας που θέλει να ταξιδέψει μαζί με το ζώο του ήδη του έχει προσφέρει ένα βαθμό εκπαίδευσης. Άρα πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα πιλωτικά τέτοιες πρωτοβουλίες. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι είμαι κάθετη. Τα ζώα πρέπει να εκπαιδεύονται. Πρέπει να μπει αυτό στην κουλτούρα του Έλληνα.
Μάλιστα. Πάντως είναι μια απόφαση που ενδεχομένως θα ανοίξει και νέους δρόμους για τη σχέση ανθρώπου και ζώου συντροφιάς ή ζώου συνοδοιπόρου. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και εσείς, ήταν η κυρία Άννα το Σούνογλου, με συγχωρείτε, πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα η Γιολάντα που λέει ότι θα γνωρίζετε ότι βέβαια το θέμα της συγγνώμης, για παράδειγμα από τη Δανία προς τις γυναίκες της Γροιλανδίας, συνδέεται άμεσα με τη διεκδίκηση από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του εδάφους της Γροιλανδίας. Δεν γνωρίζω, η αλήθεια είναι, αν συνδέεται άμεσα όπως το θέτετε στο μήνυμά σας. Αυτό όμως που μπορώ να ξεχωρίσω είναι ότι δεν είναι ανεξάρτητο το ότι τώρα υπάρχει αυτή η συγγνώμη, υπάρχει δημιουργία ενός ταμείου, ότι ακούγονται αυτές οι γυναίκες, γιατί έχουν προσφύγει και 150 γυναίκες στην δικαιοσύνη, ότι είναι μια έρευνα σε εξέλιξη, τα πρώτα αποτελέσματα έχουν δοθεί. Ναι, με βάση λοιπόν τις δοσμένες συνθήκες, δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι δίδεται τώρα αυτή η συγγνώμη και με όλα τα παρελκόμενα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά, βεβαίως, ο Γιάννης Πετρίδης, και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια!